Heslo vzdělanostní společnosti se poprvé objevilo v polovině 20. století. Se stejnou intenzitou a stejným nadšením se o ní mluví i dnes. Dnešní situace se však od té před půl stoletím radikálně liší. Obrovská vlna masifikace vzdělání, k níž došlo koncem 50. a v 60. letech 20. mých maturitu jen 5% populace. Proto neměli absolventi první vlny vzdělanostní společnosti na trhu práce vážnější konkurenci. Naopak měli dvojnásobné štěstí. Do aktivního života totiž nastupovali v průběhu tzv. Zlaté dekády, tedy v letech 1965 až 1975, kdy ekonomika výrazně rostla. Velká část z nich se uplatnila ve službách sociálního státu, jenž tehdy zažíval vrchol svého rozvoje. V zemích, jako je Francie či Německo, se pro tuto generaci zdvojnásobila šance vzestupu do středních vrstev. S jistou nadsázkou lze říci, že vzdělanostní společnost byla šita na míru právě generaci 40. let. Tehdejší nadšení firem pro vzdělané pracovníky nezáviselo jen na aktuálních potřebách, ale také na přehnaných očekáváních budoucího ekonomického růstu, a to zvláště v sektoru služeb. Pro ty, kdo přišli na svět po roce 1955, už toho společnost vzdělání tolik udělat nemůže. Vysokoškoláci této kohorty nastupují do praxe na počátku let 80. Řídící místa jsou obsazena čtyřicátníky s diplomy. Ekonomika stagnuje, sociální stát prochází zjevnou krizí, přitom jsou místa v jeho službách obsazena, tak jako řídící místa v soukromém sektoru. Povšimněme si jedné drobnosti, kterou ideologové vzdělanostní společnosti dočista opomíjejí. Podstatnou část expanze 30 slavných poválečných let uskutečnila populace s velmi nízkým stupněm vzdělání. Zpomalení ekonomického růstu následuje naopak poté, co se vynořila generace výrazně vzdělanější. Rozmach vzdělanostní společnosti nebyl tedy vlastní příčinou ekonomického vzestupu. Bylo to spíše naopak. Ekonomický vzestup, dosažený za méně vzdělané generace, vyvolal přílišná očekávání ohledně vzdělanosti. Výrazně vzdělanější společnost však zažila ekonomický pokles a držitelům diplomu se zhoršila jejich pozice. Dnešní druhá vlna společnosti vzdělání představuje výzvu pro generaci, která se narodila v 80. letech. Tito lidé dnes mají od 15 do 25 let, takže buď to studují, anebo školu právě ukončili. Jejich situace se ve všech ohledech liší od situace těch, pro které vzdělání kdysi garantovalo vzestup. Ekonomika už dávno neroste poválečným tempem. Kvalifikovaná a řídící místa na trhu práce sice opouští generace narozená v letech 40., stále je zde však silný přetlak těch, kdo se narodili v letech 60. a dosud stáli v řadě čekatelů na pozice obsazené těmi staršími. Generace čerstvých absolventů dnes ve vyspělých zemích zažívá něco, co nehrozilo generaci let 40. Protože školy tam chrlí velké množství absolventů, hodnota diplomu podléhá devalvaci. Ekonomika se potácí mezi drobnými krizemi a obdobími stagnace, přerušované jen krátkými vzestupy. To nestačí k tomu, aby se mladí chytili. Příležitosti však nejsou ani v oblasti veřejných služeb. Sociální stát, který v 60. a 70. letech zaměstnal velkou část tehdejších absolventů, je zeštíhlován, pro veřejný sektor chybějí prostředky. Mladí lidé musí studovat co nejdéle, aby měli alespoň nějakou šanci. Ty šance, které jim studium dává, se však v průměru stále snižují. Už dávno se nevezou výtahem, stojí dlouhé fronty před pojišťovnou. Dochází ke zvratu v dosavadním trendu. Jako kdyby se dějiny začínaly stále rychleji odvinovat opačným směrem než dosud. Generace narozené ve 30. a 40. letech vyrůstaly ve společnosti poměrně chudé, zažili však nebývalý vzestup blahobytu. Naopak jejich dětem jakoby byl souzen osud opačný. vyrostly v nadbytku a nyní začínají být konfrontovány s nedostatkem, který se odvíjí od nejistoty zaměstnání, nejistoty budoucnosti a nejistoty ohledně uznání jejich místa ve společnosti. Ještě nedávno se věřilo, že absolvování vysoké školy člověku zaručuje přístup k dobře placeným a perspektivním pracovním místům. Naopak, na toho, kdo si vzdělání nepořídí, čekají na trhu práce jen druhořadé příležitosti. Tato víra začíná být postupně opouštěna a v roce 2001 vychází v Paříži kniha s dříve nepředstavitelným názvem Prekérní intelektuálové. Kniha pojednává o rostoucím počtu absolventů vysokých škol, kteří se v životě protloukají ze dne na den a nemají vyhlídky na to, že se jejich situace kdy zlepší. Nejistá práce a nejistá budoucnost se jim staly osudem i přesto, že úspěšně studovali a mohou se pochlubit často atraktivními vysokoškolskými diplomy. Jedná se vesměs o mladé lidi ve věku 25 až 35 let, kteří obvykle pocházejí z dobře situovaných rodin. Na trh práce ovšem začali nastupovat až po skončení 30 tučných poválečných let. Dobrá místa byla v té době již z velké části obsazena. Zbyly na ně jen krátkodobé a jednorázové pracovní kontrakty. Často jich kombinují více, aby se vůbec uživili. Za prací se musí neustále přemisťovat, stali se jakýmisi sezónními dělníky na poli inteligence. Nejistota jejich práce je doprovázena skromností sociálního zabezpečení. Protloukají se na vlastní pěst. Předpisy o sociálním zabezpečení na ně nepamatují. Ani oni sami nevědí, kde by se měli o sociální dávky či podporu ucházet. I když často živoří, neobracejí se na sociální pracovníky a vyhýbají se úřadům práce, protože vyrůstali v představě, že tyto instituce jsou zde jen pro ty neschopné. Aby se aspoň nějak uživili, pohybují se na samém okraji legálního trhu práce a najednou dělají práci na černo. Autorky knihy získaly pro svou analýzu potřebné údaje jednoduše tak, že obešly velký počet svých spolužáků z vysoké školy a navštívili známé, kteří se tak jako oni protloukají co by námezdní intelektuální pracovníci. Tito lidé s vysokoškolskými diplomy bydlí v bytech nejnižších kategorií, kde jediný pokoj slouží zároveň pro přespávání jako pracovna i jako místnost na přijímání návštěv, popřípadě sídlo jejich skromné firmy. Živí se jako přispěvatelé do novin a časopisů, jako náhodní redaktoři různých sborníků, jsou najímáni na drobné grafické a textové počítačové práce. Mnoho je jich zaměstnáno v nevládních a neziskových organizacích. Zbylí se věnují nekomerčním kulturním aktivitám. Pohybují se na okraji velkoměstského života. Z úsporných důvodů nevlastní auto. Vyhýbají se lékaři i zubaři, často totiž nemají zdravotní pojištění. Na dovolenou většina z nich nejezdí, a to jednak proto, že ji nemají placenou, jednak proto, že by kvůli ní mohli propást nějakou drobnou zakázku, což by jim pak chybělo v rozpočtu. Peníze, které si vydělají, utrácejí netypickým způsobem. Hlavní položku v jejich výdajích představuje nákup knih a vybavení počítačů. Potřebují to ke svému skromnému živobytí a pro mnohé je to navíc jediný koníček. Něco utratí za drogy, něco za imitaci konzumu vyšších vrstev. Například jízda pařížským taxíkem z lepší restaurace pro ně představuje velký svátek. Děti nemívají, neuživili by je. Plánují, že si je jednou pořídí, toto rozhodnutí však stále odkládají. Žijí v trvalém provizoriu. Pečlivě udržují vztahy s rodiči i prarodiči, jejichž pomoc bývá v době nouze tím jediným, nač mohou spoléhat. Autorky zmíněné studie samozřejmě zjišťovaly, nakolik je životní způsob prekérních intelektuálů jejich vlastní volbou a do jaké míry se jedná o sociální osud, pro který se sami nerozhodli. Nebývá vůbec jednoduché to zjistit. Většina těchto lidí se vyjadřuje velice nelichotivě o velkých organizacích a zaměstnání v nich by považovali téměř za formu nevolnictví. Chtějí žít na volné noze a mají odpor k pevné pracovní době a zaměstnanecké kázni. To neznamená, že jsou líní a nedisciplinovaní. pokud nějakou zakázku získají, pracují ve dne v noci, mnozí z nich jsou ve své činnosti vyložení perfekcionisté. Jsou však ochotní dělat jen to, co je baví. Odmítají například ucházet se o místa středoškolských profesorů, protože tuto práci považují za příliš rutinní a ve školách na předměstích velkoměst dokonce za krajně nebezpečnou. Není však úplně jasné, nakolik je jejich odpor k organizacím a k zaměstnanecké kariéře jen obranou reakcí. Často se jedná o lidi, kteří prostě neměli dostatek kontaktu a známostí k tomu, aby u některého z velkých zaměstnavatelů nastartovali profesní kariéru. Vidiny kariéry se ostatně nezříkají. Sní o tom, že ji jednou zrealizují i se svými omezenými prostředky. Na trhu práce přeplněném lidmi s vysokoškolskými diplomy jim však pro nezávislé živobytí nezbývá příliš prostoru. Žijí proto ve stálém stresu a často prožívají hlubokou depresi. Ti, kdo jim čas od času nějakou práci zadají, vědomě kalkulují se slabostí jejich pozice a snouzí, ve které žijí. Firmy využívají jejich schopnosti a kreativity a zadávají jim dočasné kontrakty, aniž by si tyto kriticky smýšlející lidi natrvalo usadili ve svých strukturách. Zaměstnávají je často jen na základě ústní dohody, najednou na černo a platí je vyloženě špatně. Využívají je zároveň proti svým zaměstnancům, kteří jsou zvyklí na určité zaměstnanecké jistoty a na standardní odměnu za práci. Prekérní intelektuálové tak působí jako ti, kdo firmám umožňují přitvrzovat normy a zbavovat své vlastní zaměstnance dosavadních jistot. Tím paradoxně slouží zájmům právě těch organizací, které mají tak málo v lásce. Život prekérních intelektuálů se podobá džungli. Aby získali od zadavatelů aspoň nějakou práci, vedou tvrdý konkurenční boj s kolegy, kteří jsou na tom stejně mizerně jako oni. Přetahují si zakázky a srážejí si ceny za svou práci v soutěži bez jakýchkoliv pravidel. Navzájem si nedůvěřují, protože vědí, že každý z nich může uspět jedině na úkor druhého. Kdykoliv se někdo z nich vzbouří proti špatným pracovním podmínkám, okamžitě na jeho místo ochotně nastupuje někdo jiný, jemuž tak alespoň na okamžik svítla naděje. Pohybují se prostě ve 100% liberalizovaném prostředí, a sami nesou všechny důsledky, které vyplývají z naprosté flexibilizace a deregulace trhu práce.
To byla pátá závěrečná část autorského čtení z nového rukopisu populárního sociologa Jana Kellera Vzdělanostní společnost. Uváděli jsme ho celý tento týden v řadě Psáno kurzívou.